Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mellor xeito de facelo é sempre pois lendo, cun bo libro nas mans. Estamos pois nesta tarefa de recomendar bons libros, boa lectura, dende hai moitos anos e temos a sorte de contar pois coa colabora inestimable dos nosos compañeiros do Servizo das Bibliotecas Públicas do Concello de Oleiros. E hoxe, ademais, pois temos xa a agardar, outro lado do fío telefónico, pois autoridade máxima, que é a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, Mariluz, como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Hoxe, por onde imos? Infantil ou xuvenil?
Infantil. O libro que vou a recomendar titúlase Como encender un dragón apagado. Está escrito por Didier Levy e ilustrado por Fred Benaglia. Está publicado en editorial Libros del Zorro Rojo.
Mira que o gasoil está caro, últimamente. Para encender o dragón, cuidado,
Temos que buscar outros métodos. Didier Levy é un escritor francés que, tras unha primeira etapa como xornalista, comezou a escribir libros para nenos en colaboración con diferentes ilustradores. Publicou máis dun centenar de títulos e a maioría deles están traducidos a outras linguas. E Fred Benaglia é un ilustrador tamén francés que leva máis de 20 anos dedicado a esta profesión, pero en diferentes campos. Actualmente, coxina o seu traballo de director de arte das revistas de ficción de Bayard Press na súa faceta de ilustrador e principalmente cos libros infantís. Como encender un dragón apagado é un divertido libro que nos presenta un dragón que non arroxa la lume. Parece un lagarto.
Claro.
E suxire diferentes formas de acendelo. O libro vai suxerindo ideas. Saltarlle na barriga, facerlle cóxegas cun plumeiro, enfadalo facendo trampas en diversos xogos, poñerlle un pastel de aniversario a ver se acende as velas, etcétera. Si estás lendo o libro e estás desanimado e pensas que o teu dragón non se acenderá nunca máis, continúa lendo, porque si continúas, vas a ver unha maneira como o vas a poder acender. E, bueno, os nenos e nenas que o leven en préstamo, si eles son pequeniños e non o poden ler, que o seu papá ou a súa mamá o lean e vayan mirando as ilustracións, porque van a pasar un momento fabuloso. É un libro fermoso, cun texto e unhas orixinais ilustracións, diversas tipografías, moito colorido, e segundo se vai lendo, estáse desexando que o dragón recupere o lume. É perfecto para lerlle as nenas e os nenos máis pequenos. Amás, ten un final precioso. É unha obra entrañable que recomendamos para un público infantil menor de 6 anos, pero que tamén lle gustará ler aos máis maiores.
Parece todo unha alegoría ao ánimo, á motivación, non? Sí, polo que contas.
Sí, e ademais que a forma de acendelo é moi bonita. Témolo na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, e podeno levar en préstamo para casa e con el van a pasar un rato moi entretido acompañado dos nenos e das nenas.
Perfecto, pois temos xa feita a nosa primeira recomendación, ademais moi suxerente de como acender un dragón, e agora toca o turno a segunda, a ver que lles podemos recomendar os nosos usuarios, os nosos lectores xa adultos, a elas e a eles. Que lles recomendamos esta fin de semana, Mariluz?
Ben, pois para mozos e mozas, adultos e adultas, o libro que recomendo titúlase Azucre. Está escrito por Viviana Candia, publicada editorial, o libro que temos en Rialeda está publicado en Pepitas de Calabaza, pero agora nos últimos meses tamén sacou unha edición Calandraca, pero nós temos o de Pepitas de Calabaza. Viviana Candia é unha escritora coruñesa, publicou os poemarios La rueda del hámster, Las trapecistas no tenemos novio, o libro de relatos El pie de Kafka e o relato metaliterario Fe de ratas. Colabora regularmente con Joe Down, Letras Libres de Oxetif e Azucre, a súa primeira novela. A Asociación de Librerías de Navarra recoñeceu esta obra como o mellor libro en español do ano 2021, que é cando foi publicado e cando compramos esta edición. E a Asociación de Librerías de Madrid otorgou ya esta obra o Premio Nobel Almudena Grandes, en recoñecemento á obra dun escritor novel, dentro dos premios Libro do Ano nas súas diferentes categorías correspondentes ao ano 2022. Neste caso foi no ano 2022. Azucre é unha novela dedicada aos emigrantes que non puideron contar a súa historia e ás familias que quedaron e que nunca recibiron ninguna carta. Aínda que o título é unha palabra galega, neste editorial a obra está escrita en castelán, pero intercalando algunha palabra en galego. É o relato novelado da historia real de 1700 mozos que viaxaron a Cuba para traballar e que acabaron sendo vendidos como escravos por Urbano Feijó de Sotomayor, un galego residente na illa que, aproveitando a necesidade dos seus compatriotas, promoveu unha campaña de colonización branca para sustituir os escravos que viñan de África por un sistema de traballo formado por galegos que debería ser asalariado, pero que en realidad era en réximen de semi-escravitude. Urbano Feijó de Sotomayor foi un empresario e político galego, elexido diputado por Ourense nas eleccións de 1854 e de 1872, e despois nas de agosto de 1881, baixo o reinado de Alfonso XII, volveu a ser elexido, pero xa polo distrito de Matanzas, en Cuba, e sempre en representación do Partido Liberal. Enriquecido co comercio do azucre, fundou a Compañía Patriótica Mercantil, coa que trasladou a Cuba máis de 1700 galegos en condicións de semi-escravitude, coa intención de blanquear a poboación da illa e sustituir o traballo escravo da poboación negra, ameazado pola prohibición da trata. Nese momento, prohibían a trata de negros, o auxe do abolicionismo e parece ser que a súa baixa rendibilidade. O seu argumento, o argumento da novela, que o que temos diante é unha novela, unha obra de ficción, a finais do século XIX Galicia está acosada pola fame, as enfermidades e as penurias. Varios malos invernos moi chuviosos destruíron os cultivos e unha epidemia de cólera comeza a causar estragos entre a poboación. Viaxar ao novo mundo para gañar algúns cartos é unha das solucións que ven moitos mozos galegos. Orestes ou Rañeta son personaxes ficticios creados pola autora para a novela e son algúns dos protagonistas dela, xunto con outros mozos galegos, que deciden emigrar a Cuba na procura dunha vida mellor. O irmán pequeno de Rañeta sigue-o e abraza-o pola cintura. Non quere que marche, pero el aparta-o e manda-o volver para casa. Pedro, o irmán pequeno de Orestes, quere chorar, pero sabe que un neno que queda no lugar do seu irmán máis bello ten que conter as vaguas. Sigue-o uns pasos máis atrás. Orestes prometeuslle que se lle iba ben en Cuba, mandaría-o chamar para que fose traballar con él. Onde está Cuba? Lonxe. Canto tempo se tarda en chegar? Debe ser moito, porque hai que ir polo mar. É moi grande o mar, máis grande que este val. Cando estás no mar, non podes ver nada máis. Todo é mar. Orestes non entendeu moi ben as explicacións, pero abre a boca como os demais. Seu pai marcharía tamén se tivese ben as pernas. Boa sorte que ten o rapaz de poder ir gañar cartos, pensou o pai. Eu tamén marcharía. Marchan a Cuba para gañarse a vida nas plantacións de cana de azucre. Non saben que hai un proverbio cubano que di: o azúcar faise co sangue. Pero esa viaxe ten un calvario reservado que eles nin imaxinan. O barco Villa de Neda sae do porto, do Porto da Coruña, pasa ao lado da Praia do Parrote, do Castelo de San Antón. Figura na contracuberta do libro unha fotografía cunha vista do Castelo de San Antón desde o Porto da Coruña de 1890. E este barco vai deixando atrás a cidade. Ao chegar a Cuba, despois de prepararlles os permisos para desembarcar, mándanos asearse, entréganlles un uniforme por persoa formado por 3 camisas, uns pantalóns, uns zapatos e un sombreiro de palla. Impresiónalles a Habana, casas de cores, rúas cheas de tendas, mulleres cos sombreiros espidos, carros de cabalos engalanados. Aínda non se recuperaron desa impresión cando teñen que subir ao ferrocarril para que os leva ás plantacións. Ao chegar a elas, o maioral dilles: prepárense para traballar, porque aquí na seca traballase sin descanso. A caña non agarda por ninguén, se non se recolle, púdrese. Durante a seca, prácticamente non se descansa. Dormen unhas 4 horas e volven para o campo. Para iso foron eles alá. Parte dos 1.700 mozos que chegaron á illa nesas condicións morreron nas instalacións azucareiras. Algúns, desde a cárcere, desde o cárcere, escriben pedindo axuda, pero esas cartas nunca chegarán ás súas familias. Solicitan ao escribinte da cárcel que ya se escriba, ele redáctana e pensan que as envían e envíanas e chegan a España, pero non ás súas familias. En España, no arquivo do Congreso dos Deputados e baixo acceso restringido, hai cartas enviadas desde Cuba pedindo axuda. As familias nunca as viron. Desde o 31 de marzo de 2021 están baixo custodia do Arquivo de Emigración Galega unha serie de documentos doados polo hispanista Luis Tomás González del Valle Río, entre os que constan unha relación de 139 colonos galegos e outros informes que demostran a implicación directa de Urbano Feijó de Sotomayor nesta empresa fraudulenta criminal. Na época, no século XIX, chegou a España os coñecementos desa semiescravitude dos galegos, pero el sempre o negou. Estamos ante unha narración curta, solo 143 páxinas, con capítulos curtos, fáciles de ler, que desvelan unha tráxica realidade, denuncian unha viaxe horror, non moi coñecida pola poboación galega, non se estudaba nas clases de historia, cando falan da escravitude sempre se refiren a africana. Sí. E é unha narración que nos fala de dor, de crueldade, de enriquecemento ilícito, de impunidade, pero tamén da ilusión deses mozos por mellorar, as sensacións e emocións que puideron experimentar e que sirve esta obra, sirve para rescatar do esquecemento a estes galegos escravizados. É unha obra azucre de Viviana Candia que temos na Biblioteca Rialeda, que xa digo que nadie pense que é difícil de ler, é moi fácil de ler, e poden a levar en préstamo para as súas casas. Eu creo que vai gustar, porque, aínda que ao principio parece un tema moi duro, e claro que é un tema moi duro, pero da forma que está escrita, pois é unha lectura amena.
Un tema duro, pero un tema moi relevante. Incluso debería ser unha lectura destas que recomendan nos institutos, porque nos afecta a todos, claro que
claro, sí. Claro, sí. Mm.
Bueno, Mariluz, estamos aí a tope de actividade xa, outra vez, non?
Pois sí, sí. Hoxe pola tarde temos na Biblioteca de Mera a compañía Trémola con Pipo Paxaro, que non sabía voar, unha actividade para nenas e nenos de 2 a 5 anos. O luns, na Biblioteca de Dorneda, empezaremos coa actividade do entroido, que é a realización de sombreiros para o entroido, unhos sombreiros moi bonitos. Teñen 2 tipos, un para nenos e outro para nenas. Esta actividade será o luns 13 en Dorneda, o martes 14 en Oleiros, pero xa está o aforo completo, o mércores 15 en Santa Cruz tamén con aforo completo, e o xoves en Rialeda tamén con aforo completo.
Carai, vaya éxito. Moi ben.
Sí, pero venres tamén hai en Nós, así que aí poden
aí chamar. Hai prazas todavía.
Claro, e despois, o xoves 23, a veraia en Lorbe, que aínda non se empezaron a apuntar, e o venres 24, a veraia en Mera, que tampouco aínda non se empezaron a apuntar. É unha actividade de manualidades para nenos e nenas a partir de 6 anos, que eu creo que lles vai a gustar, así que os nenos e nenas que nos escoiten, pois que lle digan aos pais ou ao pai ou a nai que os apunten, pois nestas bibliotecas que quedan prazas ou que aínda non abriron o prazo para a actividade. A parte deso, o xoves 16 de febreiro ás 8 da tarde nas Torres de Santa Cruz teremos a presentación da obra de Lois Calviño, Las voces de mi cabeza, Conmoción. Lois Calviño estará acompañado polo profesor da Universidade da Coruña, Luis Ángel Veiga, e Lois é veciño de Oleiros, cursou o grado de ADE o máster en Banca e Finanzas, e actualmente alterna o seu traballo de asesor financiero coa súa paixón por escribir e coa súa gran afección que é o baloncesto. E desde as bibliotecas, pois invitamos a todas as persoas que desexen asistir, pois a que nos acompañen o xoves 16 de febreiro, ás 8, nas Torres de Santa Cruz. E ademais, continuamos coas tertulias literarias. En Rialeda, o grupo A está lendo Virtudes e Misterios, de Xesús Fraga. O grupo B de Rialeda está lendo Americaná, de Chimamanda Ngozi Adichie, un libro que xa foi recomendado neste espacio. En Santa Cruz, o grupo A está lendo Ollos de Auga, de Domingo Villar, e o grupo B, Un Ollo de Vidro, de Castelao. E en Mera, están lendo La elegancia del erizo, de Muriel Barberi. E son así algunhas das actividades que temos neste momento.
Que son moitas, porque despois temos xa o Entroido, pero iso xa vai ser outra cousa, que xa falaremos dela, que tamén o celebrades moito. E bueno, quedábame unha cousa que me esquecín, que a novela Azucre, para sí, os adultos e adultas, onde témola?
Pois témola de momento solo en Rialeda, vémola de comprar para máis bibliotecas.
Ajá, perfecto.
Azucre, de Viviana Candia, poden vir a buscar para levarla en préstamo.
Perfecto, pois nada, Mariluz, lembramos outra vez os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vayan aí a eses stands que tedes, coa pegatina e recomendacións de Radio Leiros, e xa van a tiro fixo.
Pois ben, para nenos e nenas menores de 6 anos, Como encender un dragón apagado, de Didier Levy. E para mozos, mozas, adultos e adultas, Azucre, de Viviana Candia.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas pola recomendación, se ademais hoxe tamén narradas, de verdade, que nos mergullamos aí na historia por completo, por toda a información, e nada, quedamos xa emprazados en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Boa fin de semana, unha aperta.
Boa fin de semana, hasta logo.